Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Johano, capitro 1, versoi 35 gis 42.
In tiu tempo, Andreo unue rencontis sian fraton, cae diris al li, ni trovis la Mesion, tio estas Christo, cae li conducis Simonon al Jesuo. Jesuo lin rigardis, cae diris, vi estas Simono, filo de Johano, de nun vi estos nomata Kefas, tio estas Petro.
La Evangelioi racontas a ni che Jesuo donis novan nomen al Simono. A parte interesa estas la facto che nur Johano donas al ni la originan aramaican nomon Kefas. En aliai lingvoi ni conas lin kiel Sancta Petro, pro la traduco de Kefas al la greca Petras. La grecan Petras oni poste changis al latina Petrus, al franca Pierre, al la germana kai angla Peter. En la epoco de Jesuo cae de Simono Petro, nova nomo havis gravan signifon. La donita nomo cuntrenis novan rolon au caracterizon por la persono. Ci prescao signifas che la persono ne plu estas tia kia li estis antaue. Pos la ricevo de la nova nomo li farigas alia persono ol tiu antaue. Do Jesuo, jam en la unua renconto cun li, nomas Simonon Petro, por lia estonta servado en la ecclesio. Anca per la bapto, cio cristano ricevas nomon, cae estas vocata al vivo de servado al Dio.
Dimancion la decvinan de januaro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana, dum ciu ni presentos informoin.
Vatican urbo. Benedicto la dexessa acceptis audienza hierau matene la italan chef ministron Mario Monti temis pri la unua oficiala renconto inter la papo cae la chef ministro Monti, cui tamen jam conatigis la 18 de novembro en la flughaveno de Romo Fiumicino, ciam Monti salutis la papon ciu voyagis al Benino. Dankon pro citio privilegio cae honoro estis lu unuae vortoi de chef ministro Monti alla papo, ciu sia vice dankis pro la visito.
Antau ol la pordoi de la salono fermigis, oni povis asculti quelcain vortoin. Parolante pri economia criso, Monti diris che gravas doni signon de firma decidemo. Tio ci gravas, commentis la papo, quiu ancau diris curagion alla chef ministro. La interparolo dauris 25 minutoin, cun posta tradizia interchangio de donazoi. Sequis interparolo della chef ministro cun la stata secretario. Temis pri la tria ufficiale rencontro de Benedicto la Dexesa cun Itala chef ministro in Vaticano.
Alian audienzon la papo havis vendrede matene, ciam li rencontis la estroin cae personaron della Itala Inspectoreio por publica securezzo ce Vaticano. Temas pri la securez grupo, ciu certigas lu publican ordon por la pilgrimuloi ciui iras alla tomboi della apostoloi. Benedicto la dexesa instigis la polizanoin acceli justetson cae faciligi la pazon.
Pechino, la Cina chef ministro Wen Jibao comencis hierau diplomatian voyagion al Saud Arabio, unuigintai arabai emireioi cae Qataro. Temas pri grava voyagio, cefe el economia vid puncto. Post Usono cae Africo, Pechino pli cae pli turnas sian rigardon alla araba mondo. La radio giornalo de Radio Vaticana petis commenton pri citiu voyagio al Fernando Mezzetti, giornalisto cinologo. Cinio, li diris, timas la efficoin della tiel nomatai arabai printempoi en sia heimo, char tiu lando havas fortan islaman minoritaton, ciu petas sen dependezon, cae cefe ia gradan liberezon disde la autoritata centrismo de Pechino.
Crome, daurigis giornalisto Mezzetti, Pechino besonas energia in fontoin, nome petrolon, cae citiu visito celas nun tempe cefe tranquilligi Saud Arabion cae la landoin della Golfo al G Aliancitain. Fakte, Pechino estas la lando cune cun Rusio, ciu plei multe contrauas la sanctioin contrau Irano, cae ciu seque pli crescigos siain acetoin della cruda petrolo de Irano. Cinio estos la sola lando cun profitoi el la strecitezoi crescantai inter Occidento cae Irano, cae gi volas tranquilligi la aliaen arabaen landoin, declarante che gi ne staras politicae flanque de Irano, sed volas esti en pazzo con ciui.
Jubo, pazzo ne estas por Sud-Sudano. Cento estas la victimoi, cefe virinoi cae infanoi, pro la perfortai inter-etnai bataloi explodintai last tage en sud-orienta regiono de la lando, por la controlo de bredado cae cultiveblai teroi. Sud-Sudano estas tre malforta lando, ciu gis antau sep iaroi ancora u estis en milito, ciu dauris pli ol dudec iaroi. Milito ciucun la nord, ciù en sia interno. La post lasaggio estas forta, char daure estas granda conflictemo inter la etnai gruppoi, cae plie existas grandai quantoi da armiloi ie dispono.
Pro la facto che ci nascigis antau ses monatoi, Sud-Sudano devas alfronti ciuin conexain defioin, starigi novain strukturoin, instituzioin cae normoin. Antau calcai tagoi startis en cefurbo Jubo profunda revisio della Constitutio, aldonigis do la confrontoi por la mastrumado della povo.
Dakaro, nova espero de pazzo en Senegalio. Presidente Abdoulaye Wade petis alla comunumo de Sancta Egidio Dio realigi peradon cun la sen dependa movado Casamans por solvi conflicton quiu dauras de tridec iaroi. Gi estas transnazia conflicto, char la membroi de la sen dependista movado estas ancau en Gambio cae Gvineo Bisauo. Tio quio complicas la situazion estas ancau la diversai vidpunctoi cae celoi existantai ce la sen dependistoi.
Mumbai, nova rapporto confirmas la gravezon del viv situazio de cristanoi en Hindio. Statistico jus presentita stiigas che pasintiare 2141 fideluloi, iliai familioi ca geamicoi, estis trafitai de persecuto, ofte perforta. La documento explicite parolas pri antau planita campagno far de hinduistai extremistoi, cui taxas la cristanoin minaco.
Persecutoi contrau cristanoi en Hindio ocasas ancau en regiono Kashmiro, quie male ili estas victimoi de la islamai extremistoi. Ne registara organizajo denuncis alarmon pri la critica situazio de unuopa cae religia liberezzo en Kashmiro, ancau pro la cesto de extremistoi en la politico cae iugeioi. Cio concrete nuligas la iuran staton cun post sequam manco de respecto por la minoritatoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.